subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah bisha juun, waa 18 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idin socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aade. waxaad idaacadda saaka ku maqli doontaan mid ka mida wareysiyo ku saabsan xaaladda magaalada Buulabarde ee gobolka Hiiraan oo go'doonsan.
Ganacsiga iyo wax iska yar waa jiraan oo meelo qaas iska soo mamara oo tuugaalays iyo dhuumaalays ku yimaada oo aan caadi ahayn, laakiin ganacsiga xooggiisa wuxuu ku yimaadaa diyaaradaha.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan heshiis dhex maray midowda yurub iyo israa'iil oo ku aadan dhoofinta gaaska dabiiciga ah si yurub ay uga maaranto gaaska ruushka ka yimaada. waxaa kalood maqli doontaan tartan qur-aan akhris ah oo ka furmay magaalada Lanham ee gobolka Maryland ee dalkan Maraykanka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin hayna. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa ku tilmaamay cunaqabateynta ay reer galbeedku ku soo rogeen dalkiisa kadib markii ay duulaanka ku qaadeen Ukraine, tallaabo uu ku tilmaamay mid waalan oo aan ka fiirsasho lahayn. khudbad uu ka jeediyey shirka dhaqaalaha ee sanadlaha ee ka dhacay magaalada St Petersburg ee dalkaasi ruushka ayuu madaxweynaha ruushka ku sheegay in waddamada reer galbeedku ay ku guuldareysteen in ay jabiyaan Moscow. madaxweyne Putin ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in cunaqabateynta ruushka lagu soo rogay ay ku khasaareen dalalka soo rogay, maadaama oo sida uu sheegay ay dib u saameysay dhaqaalaha dalalkaasi. waddamada reer galbeedka ayaa doonaya inay isku dheeli tiraan ciqaabta ruushka iyo ilaalinta dhaqaalahooga. Putin ayaa ku andacooday in midowda yurub uu lumin karo in ka badan 400 oo bilyan oo dollarka Maraykanka ah sababo la xidhiidha cunaqabateynta la saaray ruushka awgeed. dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan ayaa booqan doona dalka turkiga 22-ka bishan juun, sida uu sheegay madaxweyne rajab tayyib erdogan, madaxweynaha turkiga jimcihii shalay. arrintan ayaa noqonaysa tallaabo kale oo dib loogu soo nooleynayo xiriirka xumaaday ee u dhexeeya labada waddan ee awoodda kule gobolkaasi. dabayaaqadii bishii abril, erdogan ayaa waxa uu booqday sacuudiga, taasoo ahayd booqashadii ugu horreysay ee heer sare ah muddo sannada ah, taas oo daba socotay muddo bilo ah oo la doonayay in la hagaajiyo xiriirka oo ay ku jirto in la joojiyo dacwadda ku saabsan dilkii 2018-kii loo geystay saxuufigii sacuudiga ahaa ee u dhashay dalkaasi sacuudiga, jamaal khashiqji, oo lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ku leeyahay magaalada istanbul. erdogan ayaa sheegay in arbacada soo socota uu amiir maxamed ibn salmaan ku qaabili doono qasriga madaxtooyada ee caasimadda anqara, islamarkaana ay yeelan doonaan wadahadallo foolka fool ah iyo sidoo kale wadahadallo dhexmara uu fuudda labada dhinac ka socota, taasoo uu ku tilmaamay booqasho rasmi ah. wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay in dowladda sacuudigu aanay si degdega uga jawaabin mar ay weydiisay in ay ka hadasho hadalka uu soo jeediyey madaxweyne erdogan. intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. sida ay sheegtay qaramada midoobay, abaarta ka jirta soomaaliya waxaa la diiwaangeliyey in ay ku barakaceen 800,000 oo qof, kuwaas oo u badnaa xoolo dhaqato iyo beeraley. magaalada Buulabarde oo ku dhowaad 9 sano ay shabaabku go'doomiyeen ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee hadda abaartu ay sida aadka u saameysay. wariyaha v o a cabdicasiis barrow oo dhowaan booqday Buulabarde ayaa waxa uu wareystay guddoomiyaha degmadaasi axmed mahad nuur, waxaana ugu horreyn u weydiiyey xaaladda nolosha iyo saameynta go'doominta shabaabku ay ku yeelatay nolosha dadka ku nool Buulabarde.
walaalow, saameyn weynay ku yeelatay magaalada, sababtoo ah magaaladan waxay ahayd magaalo ku nool xoolaha iyo beeraha oo aad iyo aad u dhaqda. taakuleyn badan hadda wagayahan dambe aanan helin meel lasoo marsiyana aanan lahayn. shaqaalo badan ayaa xitaa ka shaqaysan jiray beeraha iyo xoolahaba intaba, maadaama ay beerihiina la'deen, xoolihiina la'deen, shaqaalihii xitaa waxay ka shaqaystaan malaha oo xoogsatada ahaa. sidaa daraaddeed saameyn aan caadi ahayn bay ku yeelatay. dadkii waxay noqdeen dad oo kor fiirinayo, arma ahay adugsa mafal un idin yimaadaan mooye wax kaloo hadda maanta ay ku xiran yihiin ma jirto. Waa magaalada saas go'doon u ah oo dhibaato badan ay saameysay, macluul badan ay hadda ka jirto insha Allah.
Waxaad ii sheegtay magaalada dhan walba dhaqaale iyo nololba inay saameeyeen go'doon ka saaran. Ganacsiga hadda magaalada ka jira aan tirada badnayn iyo raashinka magaaladan lagu cuna, sideeba udigu soo gara?
Yani ganacsiga iyo wax iska yar waa jiraan oo yani meelo qaas iska soo mamara oo tuugaaleys iyo dhuumaaleys ku yimaada oo yani aan caadi ahayn, laakiin ganacsiga xooggiisa wuxuu ku yimaadaa diyaaradaha iyo korba ku yimaadaa diyaaradahaasoo iyagana afar maalin leeba ka dega magaalada. Saas baa saameyn weyn usii lahayn dhaqaalihii magaalada insha Allah.
Marka waxaad iga warantaa xagga waxbarashada iyo caafimaadka, afartii bilood ee ugu dambeeyay dad fara badan oo barakac ayaa soo gaaray magaalada, bal taana iga waran saameynteeda iyo nolosha dadka dhibaataysan halkan ku sugan.
Wallaahi dhammaan aan caadi ahayn weeye, sababtoo ah dadkii soo barakacay waxay un la nool yihiin oo ayagoo hoos community ah, dadkii ehelada u ahaa ee magaalada dhinac ka degana. Hadda nin oo soo qaxay iyo ninkii lagu soo qaxayba hadda taatan waxba isma dhammaan, oo yani wixii ay haysteen waa dhammaanayaan. Sidaa daraaddeed ayaa macluul xun ugu jirta magaalada. Haddaa aragta adigaaba naxaya marka aad dhex jirtid xaafadaha qaarkood.
Meelaha ugu badan oo hadda dadka barakacyaasha idinka soo gaarayeen waa ku?
Waa tuulooyinka ku xeeran magaalada Buuleburte. Ma aha meel keliya, tuulooyinka badankooda waxay ku noolaayeen awalba beerahooda iyo xoolahooda ay ku dhaqnaayeen. Dadka beledkana waxay yani ay ka faa'iideysan jireen yani shaqaale oo beeraha kasoo shaqeeya iyo shaqaale kaleba waa isku jireen. Sidaa daraaddeed intii haatan ma laha, marka magaaladii baa la isugu soo aruuray. Magaaladiina waxay ku yiraahdeen wixii yaraayo dhan waa baahayn, waa dhammaadeen.
Waa gartay. Hadda dowlad cusub aa dalka ka dhalatay, rajada badan ayaad qabtaan hadda maxay tahay?
Wallaahi rajo aad u fiican aan qabnaa insha allahu tacaala, maadaama dowlad isbeddel uu dhacay. Isbeddelkaasi saameyntiisa ayaan sugaynaa insha allahu. Waakan madaxweynaha magacaabay Erge Qaas ah oo u qaabilsan arrimaha gargaarka, asigoo ka eegaya barbaleenka Soomaaliya haysta maanta, sababtoo ah Soomaaliya macluusha badanaa waa ka wada jirta, inkastoo loogu sii kala daran yahay. Yacni magaalooyin badan oo Soomaaliya, gobollo badan bay ka wada jirtaa. Yacni sidaa daraaddeed baa wax kasta wuxuu ugu hormariyey in uu magacaabo Ergey u gurmada degmooyinkaas iyo gobollada Soomaaliya oo macluush xun ku jira oo go'doonka ah.
Markaad xagga ammaanka fiirisaan oo kale, maxay idin la tahay magaalada in laga qaban karo?
Wallaahi magaalada ammaankeeda hadda gudaheeda waa wanaagsan yahay aad iyo aad. Alxamdulilah, ilaah baanu ku mahad iska leh. Wax kaloo hadda aan uu mahadinayno gaara maah ma jiraan. Haatan waxaan sii rajaynaynaa insha allahu tacaala intaas in kasii badan in magaalada ammaankeeda uu noqdo insha allah.
Wadooyinkan xiran ee aad rabtaan in la furo, sidee rabtaan in wax looga qabto?
Wallaahi taasi waa arrimo u taallo ammaanka in wax laga qabto, dowladda cusubna sugeysa iyo ciidamadeeda intaba. Yacni waa mid aan wada sugeyno insha allah, haddii la furana loo baxayo insha allahu wanaag, sababtoo ah waxaa fudayd noqonayo facility oo yani gargaarka, waxaa fudayd noqonayo facility ganacsiga intaba. Markaasi waxay noqonaysaa magaalo meel walba ka furan oo wax walba yani aad aad u raqiisayaan insha allahu tacaala.
Halkan aan kugu wareysanayo waa xero ay degan yihiin ciidamada AMISOM, gaar ahaan Jabuuti oo amniga magaaladan gacanta ku haya. Sidee u wada shaqeysan qudhood?
Wallaahi wada shaqeyn waa naga dhexeysaa, oo mar walba waxaan iska wareysanaa xaaladaha amniga. Xaaladaha amniga wixii naga qoseeyana waxaan leenahay gudoomiye ku-xigeen amni, anigoo gudoomiye meesha, intaba waa iska wareysanaa. Mar walba xaalada jirto iyo meesha ay marayso waa ka wada warqabnaa insha allahu tacaala.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan, Axmed Mahad Nuur, oo u warramayay wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a Washington. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a. Magaalada Lanham ee gobolka Maryland ee dalkan Maraykanka waxaa ka furmay tartanka caalamiga ah ee qur-aanka kariimka ah, kaas oo ay ka qaybgalayaan dhallinyaro isaga kala yimid ku dhowaad 20 waddan oo caalamka ah. Ilaa 12 dhallinyaro ah ayaa galay tartanka, iyadoo inta kalena ay maanta galayaan, waxaana lagu wadaa in axadda berito lasoo gabagabeeyo. Wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Samakaab aanigaada sabtida beri lasoo gabagabeeyo. Wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Samakaab oo goobjoog ka ah munaasabadii furitaanka tartanka ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Tartankan ayaa ah kii ugu horreeyey ee noociisa oo kale ah ee abid lagu qabto Maraykanka, waxaana martigeliyey masaajidka Turkiga ee Diyanet Center ee gobolka Maryland, waxaana ka qaybgalaya ilaa 25 dhallinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaas oo 6 ka mida ay Soomaali yihiin. Sheekh Cabdinaasir Maxamed Faarax, oo ah madaxa xarunta Tibyaan ee tartanka soo qabanqaabisay, ayaa v o eda u faahfaahiyey tartankan.
waa tartan caalamiya weeye oo ay soo diyaarisay ama uu soo diyaariyey markas tibiyaan markaska ka jira ama ka aasaasan magaalada gobolka Minnesota magaalada Minneapolis. Tartanku waa dawli weeye, maaha tartan maxalliya ama lokala. Waxaa kasoo qayb galay ilaa 20 wadan oo ka kala yimid adduunka. Waxaa laga kala yimid Afrika sida Kenya, Nigeria, Chad, Tunisia, Libya, Sri Lanka, sidoo kale Yurub baa laga yimid, Norway, UK, New Zealand, Sweden iyo wadamada North America sida Canada iyo muxuu ahaa Mareykanka. Marka run ahaantii waa tartankii ugu horeeyay oo international ama muxuu ahaa caalamiya oo lagu qabto wadanka Mareykanka.
Waa gartay, marka hadafka ugu weyn ee tartankan aad ka leedihiin muxuu yahay?
Hadafka ugu weyn aan ka leenahay horta waxa weeye Qur'aanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaan nooleyno. Adduunkan wuxuu sharaf ku leeyahay waa kitaabka Ilaahay. Hadafka labaad aan leenahay waxa weeye dhalinyarada muslimiinta ee caalamka joogta in kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu xiro. Saad ogtihiin adduunka tartamo far badan baa ka dhaca, banooni baa lagu tartamaa, heesaa lagu tartamaa. Marka in tartan dhalinyaradii loo qabto oo Qur'aanka la jeclaysiiyo ay Qur'aanka Ilaahay ku tartamaan ay noqoto meel ma aragtay dhalinyaradu isugu timaado lagu gudoonsiiyo muxuu ahaa jaa'isaad iyo maaragtay lacago farabadan. Marka in dhalinyaradii Qur'aanka Ilaahay lagu hayo, diinta lagu hayo, muslimnimadu ay ku dhaganaadaan, ummadda kalena maaragtay iyo caalam kalena ay xiriir la yeeshaan xagga Qur'aanka.
Saare Saalax oo ka mid ah waalidiinta ay caruurtoodu ka qayb galayaan tartankan kana soo safartay dalka Britain ayaa iga warantay muhiimadda uu tartankan u leeyahay, iyadoo waalidiinta Soomaalidana ugu baaqday in caruurtooda ay tartamada Qur'aanka ka qayb galiyaan si ay ugu dhiirigeliyaan barashada Qur'aanka.
waxaan ka nimid annaga Ingiriiskan kaga soo qayb galnay musaabaqada tibiyaan. Alxamdulilaah, aad iyo aad bayna maaragtay muhiimad noogu tahay inaan kasoo qayb galno musaabaqadan tibiyaan iyo musaabaqooyin kaleba. Alxamdulilaah, caruurtana ay maaragtay u tahay dhiirigelin. Aniga waxa iga qaybgalaya labo ilmood baa iga qaybgalay, wiil iyo gabadh.
Waa gartay, marka maxuu marka muhiim ah oo uu kuu leeyahay tartankan oo keenay inaad usoo safartid?
muhiimad aad weyn ayuu aniga hooy ahaan waalid ahaan u iyahay inaan ilmaha keeno musaabaqada si ay ilmaha dhiirigelin ugu noqoto inay maaragtay qur-aankooda halkaa ay kasii wadaan.
Waalidiinta Soomaaliyeed iyagana maxaad u jeedinaysaa caruurta dhalay ee caruurtooda qur-aanka baraya, maxaad gaarsiinaysaa?
Waalidiinta waxaan gaarsiinayaa ilmaha inay kasoo qayb geliyaan tartamada qur-aanka kariimka meel kasta ay joogaanba, haba kaga bilaabaanba ilmaha markuu juz ama xiftiyo maaragtay iyo juz tabaarig iyo juz qad samaysaa koorsa ugu soo socdaan ilmihii, oo maaragtay dhiirigelin ay u noqoto caruurta inay qur-aanka maaragtay kulliis basaa ku dhameeyaan.
Maxamed Haadi Cali oo ah tartame ka yimid dalka Norway, horena tartamo qur-aan uga soo qayb galay, ayaa isagana v o a u sheegay waxa uu ka rajaynayo tartankan.
meeshaan waxaa u imaaday musaabaq qur-aana u imaaday, waxaana ka imaaday waddanka Norway. tartanka waxaa ka rajaynaa guul fiican kaalinta koowaad.
hore tartamo noocaan oo kalea ma uga soo qayb gashay?
haa, waa ugu soo qayb galay, laakiin hadda insha allah guusha ugu weynayadaa rajaynaa.
ilaa imise meelood ayaa tartan qur-aan hadda ka hor uga qayb gashay?
Soomaaliya waa ka qayb geli jiray markii aan joogay, Norwayna waa ka qayb galay tartan qur-aan markii ugu dambeysana Croatia.
madaxa tartanka Cabdinaasir Maxamed Faarax ayaa dhinaca kale ka hadlay waxa uu tartankan uga dhigan yahay bulshada Soomaaliyeed.
tartankan waxa uga dhigan yahay kow, waxa tartanka qabanaya waa dad Soomaaliyeed, waa markad dadka muslimiinta ee Soomaalidu ay dhisatay weeye. marka dadka waxaan sameynaya oo dadka caalamka isaga keenaya oo waxa weeye tartanka qabanaya oo barnaamijkan maaragtay lacagta bixinaya waa dad Soomaaliyeed. marka waa barnaamij Soomaali oo dhan ay ku midaysan tahay weeye. midu lacag buu baxshay, midu waxa weeye muxuu ahaa wuu diyaariyey, midu waxa weeye ilmihiisii buu maaragtay usoo diray oo tartanka uga qayb galaya. marka Soomaalida wuxuu uga dhigan yahay dad Soomaaliya wada u hogaaminaya oo maaragtay iyagu aasaasay.
marka dadka ka qayb galaya ma Soomaali wadamo badan ka kala timidba, mise waa wax caalami ah oo dalalka aad sheegtay dad ka socda oo aan Soomaali ahayn ayaa tartanka ka qayb galaya?
may dad badan baa ka qayb galaya, jinsiyaad kala duwan baa ka qayb galaya. Soomaali baa ka qayb galaysa, carab baa ka qayb galaysa, wadamada dadka Afrikaanka iyo wadamada sidaan kuu sheegay Chad iyo Nigeria ka qayb galaya, wadamada Yurub dadka ka yimid baa ka qayb galaya. yani adduunka oo dhan bay isaga yimaadeen. way jiraan arday Soomaaliya wadamo kale matalayay, sida arday Soomaaliya wax matalayay Kenya, mid kale wax matalaya Norway, mid kale wax matalaya UK iyo Sweden way jiraan. Laakiin waa jinsiyadaha dhan weeye oo waxa weeye waxay ka kooban yihiin yacni qaaradaha adduunka dhan bay ka kala yimaadeen, marka maaha wax u khaasa Soomaalida kaliya.
Tartankan qur-aanka ay soo qabanqaabisay xarunta Tibyaan ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo maalinta Axadda ee soo socota.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinayay warbixintaas. Halka kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta afka soomaaliga ee v o a. qaaradda yurub waxaa sii kordhaya qiimaha tamarta, dhinaca midowda yurubna waxaa dadaal lagu jiraa in ay si buuxda u joojiyaan gaasta dabiiciga ee uga timaada Ruushka. Madaxa midowda yurub Ursula von der Leyen ayaa toddobaadkan heshiis gaasta yurub looga soo dhoofinayo Israa'iil oo loo soo marinayo Masar ku saxeixatay magaalada Qaahira. Waxa ay doonaysay in loo arko heshiiskaasi mid taariikhi ah iyo guul midowda yurub ay ka gaareen tamartii uga imi jirtay Ruushka. Sidaasi ma ay tahay warbixin gaar ah oo arrintaasi ku saabsan? Waxaa qaaradda yurub nagu soo diray wariyaha v o eda Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil.
Madaxa midowda yurub Ursula von der Leyen ayaa markii ay heshiiska saxeixday shir jaraa'id oo ay la qabtay madaxweynaha Masar Cabdulfatax al Sisi sheegtay inay dib u xaqiijinayaan go-aankooda wadajirka ah iyo in la dardar gelinayo isbedelka tamarta ee yurub ka hesho Ruushka iyo horumarinta khayraad hufan bulsho ahaan iyo dhimista qiiqa iyo waxyaabaha hawada wasakheeya. Waa hadallo waaweyn, laakiin xaqiiqdu waa in midowda yurub geed hoose iyo geed sareba u fuulayo sidii ay u joojin lahaayeen gaasta Ruushka uga timaado wadamo badan oo yurub ku yaalla aanay ka maarmayn mustaqbalka dhow. Heshiiskan isafgaradka ah ee la xiriira in gaasta dabiiciga yurub looga soo dhoofiyo Israa'iil iyadoo lasoo marinayo Masar oo lagu safayn doono ka hor inta aan yurub loo soo dhoofin, waxay soo afjari doontaa ku tiirsanaanta gaasta ee Ruushka iyada oo Brussel iska fogeynaysa wax kasta oo Moscow ka taageeri kara dagaalka Ukraine, sida ay sheegtay madaxa midowda yurub. Laakiin hadalladaasi waxaa ka hor yimi ururada ilaaliya siyaasadda tamarta yurub iyo in yurub isticmaasho gaas nadiif ah, iyagoo ku andacoonaya in heshiiskani wax yar ka tari doono in si buuxda looga xoroobo dalalka ay yurub u aragto wadamada fidnada ku dheereeya, halka dhinaca kalena aanu heshiisku waxba ka tari doonin u guurka gaas nadiifa ah oo yurub laga isticmaalo, halka dhinaca qiimahana uu aad u sarreyn doono. Khubarada qaar ayaa aaminsan in aanay suurtagal ahayn inay yurub si buuxda uga maaranto gaasta Ruushka, gaar ahaana marka la eego qiimaha ay ku kacayso gaas yurub uga timaada wadamada bariga dhexe iyo xataa in dalalkaas qaar badan oo ka mid ah lagu eedeeyo arrimaha ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Cabdirashiid Sheekh Cusmaan waa khabiir ku takhasusay dhaqaalaha, ra'yigaasi ayaanu qabaa.
Inkastoo arrintaasi ay u baahanayso maalgelin aad u ballaaran oo dhinaca infrastructure-ka sidii looga soo qaadi lahaa gaaska wadamada bariga dhexe loona keeni lahaa wadanka yurub ay u baahanayso lacag aad u culus, taasoo lagana rabo wadamada yurub inay bixiyaan lacagtaas. Inkastoo wadamada yurubna ay yihiin wadamo aada u maalgashada gaaska aan dhibin deegaanka, hadafkoodu 2050-kan uu yahay inay guud ahaanba ka maarmaan gaaska noocan deegaanka dhibaatada u keeni kara. Inkastoo wadamo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Turkigu ay sidoo kale kasoo horjeesteen heshiisyo ka dhexeeya wadamada bariga dhexe oo ay wadankan yurub ku soo mariyaan gaaskooda u keenaan, ayaa haddana sidoo kale wadamada bariga dhexe sida Masar oo kale ayaa wadano aada u waaweyn ah oo aanay guud ahaanba ku filnayn gaaska laga soo saaro isticmaalka gudaha wadanka. Haddaba infrastructure-ka lacagta ku kacaysa isticmaalka gaaska ee wadankaas iyo wadamadan Yurub oo uga tegaya wadanka Ruushka inuu xadgudubyo dhinaca bini aadanimada ah u ka geysta wadanka Ukraine, ayaa sidoo kale waxaa lagu eedan karaa in wadamada bariga dhexe gaaska kasoo iibsanaya ay yihiin wadamo sidoo kale lagu eedeeyo xadgudubyo ka dhan ah bini aadamka. Marka guud ahaan sababahaasoo dhan waxa ay shaki gelinayaan in ay suuro gasho inay wadamada yurub kasoo iibsadaan gaaska wadamada bariga dhexe.
Midowda yurub 40% gaastu waxay uga timaadaa Ruushka. Shirkadaha Ruushka ee gaasta iyo gaasta ka joojiya wadamo badan oo yurub ah iyaga oo ku xiran ay ku iibsadaan lacagta rubalka ee Ruushka, tan ayaana keentay inay yurub raadsato meelo kale oo ay gaas ka hesho. qiimaha maciishada iyo tamarta ayaa dhammaanba wadamada yurub cirka isku shareeray, iyadoo oo toddobaadkan halkii ugu sarreysay uu sixirbararku gaaray dalkan Britain muddo 13 sannadood ah. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Soomaalida ku nool qurbaha ayaa kaalin muuqata ka qaata horumarinta dalka haddii ay noqon lahayd dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo dhaqaalaha. Qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee ku nool Kanada ayaa qaba in qurba joogta ay fursad u haystaan in waxyaabaha la xidhiidha dowlad wanaagga ee ay ka barteen dalalka ay ku nool yihiin ay kula laaban karaan dalkii hooyo. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray Toronto.
Soomaaliya waxaa dhowaan ka dhacay isbeddel dhanka siyaasadda ah. Waxaa mar kale la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isna magacaabay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo u baahan in ay ansixiyaan golaha baarlamaanka. Labada mas-uul ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa aanan dalka ka bixin marka laga reebo inay waxbarasho u aadeen dibadda. Si kale haddii loo dhigo, ma ahan qurbajoog, laakiin qurbajoogtu marar badan ayay qabteen hoggaanka ugu sarreysa ee dalka, haddana kaalintooda kuma koobna siyaasadda oo keliya. Waxay sidoo kale ka qayb qaateen horumarada kala duwan ee ka socda dalka iyagoo malaayiin dollar u dira Soomaaliya. Professor Xuseen Warsame oo bareka ah jaamacadda Calgary ee dalkan Kanada ayaan xilli sii horreysay weydiiyey kaalinta qurba joogta ee dhanka dhaqaalaha dalka.
Xuseenow, kaalinta qurba joogta waa kaalin weyn. Dee horta waynu ognahay in siyaasaddu ay magaranaysaa iyo dib u soo celintii hay-addii Soomaaliyeed ay qayb xoogle ka qaadanayaan. Haddana waxaan odhan karaa runtii saameynta ugu weyn ee qurbajoogtu ay leeyihiin waa dhinaca dhaqaalaha, oo kasakow inay abuureen maalgelin ay sameeyeen, oo maalgelinta ay sameeyeen ay keentay shaqaalayn. Haddana waxaan odhan karaa waxa dalku ku socdo waxa qayb weyn ka ah waxa remittance-ka loo yaqaano, oo ah lacagta ay soo diraan, ay soo xawilaan dadkaas magaranaysa qurbajoogta ee Soomaaliyeed. Dad lacagtaas waxaa lagu qiyaasaa 1.5 bilyan oo dollar ayaa lagu qiyaasaa sanadkii. Wax soo saarkeena guudna waxa lagu qiyaasaa 7.5 bilyan ayaa lagu qiyaasa Soomaaliya oo dhan. Waxaa la yidhaahdaa, Xuseenow, lacagta caddaanka ama cashka marka waddan loo diro, dollar kastoo loo diraa wuxuu dhalaa oo u beeqaamaa 2 dollar iyo bar kale. Marka haddii beeqaanka lagu daro, waxa aan mas-uul ka nahay dadkayga qurba joogii 4,500 kiiba wax soo saarkii waddanka oo ahaa 7.5 bilyan ayaan odhan karaa. Deeta waxa u dheerna in maganaysa qaarkood ay sameeyeen maalgelin, taasina ay abuurtay shaqo, ay abuurtay marka kaalin xoog leh ayay qurbajoogtu ku leeyihiin ee dhaqaalaha waddanka Soomaaliyeed.
Marka laga soo tago kaalintooda dhaqaalaha, dad badan ayaa aaminsan in qurbajoogtu ay dalka kula noqon karaan aqoon, khibrad iyo ka shaqeynta dowlad wanaaga si waxa ay barteen ay ula wadaagaan Soomaalida gudaha. Waa kan Cabdulcasiis Takar oo ah madaxa isbahaysiga Rajo oo u ololeeya dowlad wanaagga iyo kahortaga musuqmaasuqa, kana mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee dalkan Kanada.
Qurba joogta Soomaaliyeed waxaa saaran waajib culus in ay ka qayb qaataan horumarka iyo dowlad wanaagga labadaba. Waxay nasiib u yeesheen inay tageen wadamo ay ka jirto sharci, kala dambeyn iyo teknoloji iyo aqoon lixaad leh. Tan ku saabsan dowlad wanaagga, waajibka saaran waxay noqonaysaa in ay qurba joogtu ay dowladda hadda jirta iyo mid walbo dhalan doonta ay la wadaagaan wax alla wixii talooyin ay hayaan hadba qaybta khusaysa. Talooyinka waxaa laga yaabaa qaar ka mida kuwa wax ku oolka ah in la qaato oo ummadda ka faa'iidaysato. Xagga horumarka ah, waxaa loo baahan yahay inay qurba joogtu ay ku fikiraan waxa weeye waxa lagu magacaabo technology transfer, oo macnaheedu uu yahay qof waliba oo qurbaha jooga oo ku shaqeeya qalab ama aqoon aan waddanka gudihiisa laga aqoon ama aan sidii loo baahnaa u gaarin, in uu qofkaasi xil iska saaro in uu qalabkaas iyo aqoontaas waddanka geeyo oo dadkii hawshaas hawshii ku dhaweyd qabanayay oo waddanka joogay uu baro oo uu tuso. Hadday doontaba arrintu ha ka ahaato ganacsi, laakiin waxaas uu dibadda ku arkay waa inuu dadka gudihii jooga oo aan fursaddaas helin uu gaarsiiyo, hadday noqoto qalab, hadday noqoto aqoon. Ogaada, sidaas weeye siday dowladuhu ku dhismeen. Dowladda hadda aad aragteen oo Turkiya lixaadka aad aragteen leh 1940-meeyadii iyo 1950-meeyadii ma ahayn waddan weyn oo jira, laakiin qurba joogtoodii joogtay Jarmalka iyo Belgium waxa keliya ay waddanka u qabteen waxa weeye waxay sameeyeen technology transfer. Qalabkii ay ku shaqeynayeen ayay waddankooda geeyeen, aqoontii ay ku shaqeynayeen bay markay fasaxa leeyihiin dadkii waddanka gudaha jooga ee bareen. Markii qof walba uu saa isu xilqaamo oo waxa uu garanayay uu wareejiyo oo gaarsiiyo dadkii waddanka gudihiisa jooga, hadda waddanku wuxuu noqonayaa waddan la jaanqaadi kara qarnigan 21-aad ee joogno.
Soomaalida ku nool dalka Kanada ayaa muddooyinkan dambe ka wada sheekeysanayay sidii dalka loogu noqon lahaa ugu yaraan caruurta loo geyn lahaa si ay u soo arkaan dalkooda. Sanadihii dambena qoysaska ama shaqsiyaad Soomaali ah oo badan ayaa ku laabanaya dalka, kuwaasoo ka qayb qaadanaya horumarinta iyo dib u dhiska dalka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Aad ayuu masanyahay wariyaha V O A ee magaalada Toronto dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji, warbixintaasi inoo soo diray. Isla markaan inala socodsiinay, haatanna waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid ah heesaha idinku talagalnay. Cabdi Tahliil ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosan idin keenay salaanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Amman tadalibaha